Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2. Danas je ponedeljak, poslednji u maju, a ja sam Ranko Stojilović i vodit ću vas kroz kulturne krugove do 16.55. Evo odmah na početku ukratko i sadržaja današnje emisije. U prvom magazinskom delu bit će reći o aktuelnostima iz sveta pozorišta, književnosti, fotografije, vizualnih umetnosti uopšte, a zatim kao i uvek ponedeljkom sledi tematski blok Ars Sonora koji je u celosti posvećen muzici. Nastavljamo naravno da pratimo dešavanja na 61. Sterijinom pozorju u Novom Sadu, koje sigurno korača ka završnici. Sterijino pozorje traje do 2. juna i čućete od Mire Knežević, koja za Radio Beograd 2 prati ovaj festival, šta je okupiralo pažnju publike tokom vikenda. Iz Novog Sada vašu pažnju ćemo preusmeriti ka Zaječaru. Tamo su u subotu završeni Dani poezije, 31. festival mladih pesnika, koji je posetila naša Sonja Milovanović. O Tamare Krstić ćemo čuti nešto o knjizi Konstelacija Adriana Boska u izdanju Geopoetike. Ana Vučković je razgovarala sa Brajanom Rašićem, autorom izložbe Belgrade to Bowie, izložbe fotografija nedavno preminulog Davida Bowie-a. Biće reći i o tradicionalnoj majskoj izložbi grafike Beogradskog kruga u galeriji Grafički kolektiv. Naime, sa dobitnikom nagrade Veliki pečat razgovarala je Tamara Vučenović, a Snežana Stamenković nam donosi priču o okruglom stolu održanom u okviru projekta Aktopolis, koji je bio posvećen ovog puta odnosu između znanja i svojine. U današnjoj Ars Sonori, koji uređuje Maja Čolović-Vasić, bit će reći o koncertu kojim je kvartet Beogradske filharmonije obeležio 5 godina postojanja, ali i o koncertu orkestra Beogradske filharmonije iz ciklusa Za avanturiste, koji je spojio muziku Milana Ristića, Martinua i popularne numere iz filmova o Jamesu Bondu. Pratili smo također i program Kulturnog centra Beograda posvećen obeležavanju 150. godišnjici rođenja Erika Satija, kao i barokni gala koncert vokalnog ansambla Antifonus iz Hrvatske i ansambla New Trinity Barok. Biće reći i o festivalu Jazztronic u Vršcu. Eto, poštovani slušalci, to je sadržaj naše današnje emisije Kulturni krugovi, koju možete slušati sve do 5 do 5. Ja vas pozivam da ostanete u talase Radio Beograda 2.
A fighter come in on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder?
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Naravno, ovih dana u fokusu interesovanja domaće pozorišne javnosti je 61. Sterijino pozorje u Novom Sadu. Ostala su još 4 festivalska dana, a sve događaje na pozorju naravno prati Mira Knežević. Miro, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je ono što je bilo u žiži interesovanja pozorišne javnosti tokom vikenda, dakle od petka pa do nedelje?
Pa bile su praktično 2 predstave, odnosno prema oceni publike, posebno Brašno u venama, tekst Igor Štik su režiji Borisa Lješevića, koprodukcija Sartre i Scene Mes iz Sarajeva. To je predstava koja je dobila najvišu ocenu 4,44, a prikazana je u međunarodnom programu Krugovi. I ove godine imamo interesantnu situaciju da se u međunarodnom programu Krugovi prikažu nekako predstave koje uzburkaju sterijansku publiku, uzburkaju pozorišnu javnost koja prati sterijino pozorje, i onda se o njima priča. Ove druge predstave, kao što je bila recimo predstava Ana Edeš u selekciji nacionalne drame i pozorišta po motivima istoimenog romana Deže Kostola, nje u scenskoj adaptaciji Kate Đarmatije u režiji Jozefa Cajlika, mađarske drame Narodnog pozorišta iz Subotice, dobila je znatno slabiju ocenu, 3,67. Tuđe srce ili pozorišni traktat o granicama, predstava koja tek ćemo videti, u stvari saznati njenu ocenu, ali takođe po reakcijama publike nije izazvala nekako najpozitivniju reakciju, nije izazvala reakciju kako smo očekivali. Čak je bilo izlaženja sa predstave, iako je publika sedela na sceni, zato je ta predstava igrala se 2 puta u 19, 21 i 30, što jeste i nije nekako opterećenje za glumce, ali prosto u jednom delu je prikazano jednom delu publike, a u drugom delu je gledao žiri ovu predstavu. Tako da, eto, Tanja Šljivar je prisutna, tu je, i ona je izazvala i određene reakcije medija, zato što je pre nekoliko godina njena predstava Grebanje trebala i ušla u stvari u selekciju nacionalne drame i pozorišta, da bi pred sam početak sterijinog pozorija stigla od uprave Narodnog pozorišta Tuzla stiglo obaveštenje da predstava neće biti prikazana. Evo Tanje Šljivar ovde sa nama. Dakle, nekako kad saberemo taj vikend koji smo videli, nije bilo predstave koja vas onako pomeri s mesta, koja vas uzbudi, koja vas povede i zavede i prosto želite o nečemu da razmišljate. Odgledate, pogledate, kažete sve to već znam i to je to.
Miro, šta možemo najaviti za večeras? Šta je na programu sterijinog pozorja?
Ja bih prvo želela samo da kažem da ćemo mi čuti Tanju Šljivar, autorku teksta Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali, a ono što nas danas čeka na programu jeste u okviru pozorja mladih kapetan John Peoplesox, Univerziteta Sinergija iz Bosne i Hercegovine, Dani knjige, u okviru selekcije nacionalne drame i pozorišta Vilinsta na krovu, predstava, po tekstu Josefa Sajna, u režiji Atile Bereša, koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i Uvidiki Sinhaza, odnosno Mađarskog pozorišta, u okviru pozorja mladih, dve predstave, Žaroskop, Akademije umetnosti iz Beograda i Černodinski se vraća kući, Akademije umetnosti iz Novog Sada, klasa na srpskom jeziku.
Bila je to Mira Knežević koja nas je izvestila o aktuelnostima sa 61. sterijinog pozorja, a sada slušamo Tanju Šljivar, autorku teksta predstave Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali. Tanja Šljivar govori o naslovu komada i saradnji sa rediteljkom predstave Mirjanom Karanović.
Zapravo je tekst imao javno čitanje u okviru ciklusa Biser iz upravničkih fioka koji se održava u Parobrodu, koji se održava u 2 sezone u Parobrodu u Beogradu, i reditelj Stevan Bodroža je otprilike selektor tog programa. I njemu se jako dopao tekst i on je nekako pozvao Mirjanu. On je želeo na početku da ga režira, ali nekako u toku proba se Mirjana još više, mislim da ona imala neku, kao čak bih rekla, sudbinsku vezu sa tekstom, da je njoj ono, potpuno se otvorio način na koji bi ona njemu pristupila iz druge autorske pozicije i mislim da to stvarno donosi nešto izuzetno zanimljivo u smislu dehijerarhizacije uloga, a posebno žena glumica sa tolikom karijerom i iskustvom da ne mora više da radi samo ono što joj se kaže, nego jednostavno da pravi pozorište onako kako ona hoće. Tako da preko tog ciklusa i preko reditelja Stevana Bodrže tekst došao do nje. Da. To je zapravo jedan grafit koji sam, čak ja nisam vidjela na zidu, nego na internet, pa nekako je cijela ta medijalnost se dešava i više slojeva i mislim da upravo zašto sam birala te arhetipske odnose porodične, znači majka, sin, otac, ćerka, brat, sestra i na kraju ljubavnici, da sam i nekako preklapanjem narativnim i vremenskim i prostornim svih tih priča, pošto zapravo jedan narativ tu ne može da se ispriča, znači ne, mislim da sad neko ko je pogledao upravo predstavu ne baš mogao da kaže šta tačno, ko je kome, kad, zbog čega uradio. Znači, ja sam namjerno dekonstruisala takvu vrstu hronološkog narativa, ali kroz tu ideju da zapravo neke stvari kao sjećanja, kao fizička čak poveznica sa našim precima ili sa našim potomcima sigurno da postoje.
U 15:15, dodelom nagrade Sergije Lajković i proglašenjem pobednika 31. festivala mladih pesnika, u subotu 28. maja završeni su Dani poezije u Zaječaru. Tamo je bila Sonja Milovanović.
U okviru ovogodišnjeg festivala mladih pesnika u Radulbegovom konaku u Zaječaru organizovano je više programa posvećenih pesnicima i poeziji. Podsećamo da je festival otvoren portretom pesnika Novice Tadića, a potom su, između ostalog, usledile promocije književnog časopisa Srpski književni list, antologija poezije Niškog rock'n'rolla, Orden za olovnog vojnika, razgovori o prevedenoj poeziji Fernanda Pessoe, Pomorska oda u prevodu Jelene Žugić i Tonija Hoglenda, nemoj reći nikome u prevodu Alena Bešića. Završni dan je bio posvećen predstavljanju knjige prošlogodišnje dobitnice Ajtane Dreković i njene knjige Fosil sumnje u izdanju Centra za kulturu Zaječar, nakon čega je proglašena pobednica 31. festivala mladih, pesnikinja Mirjana Frau Kolarski. Ona se istekla među 7 kandidata u najužem izboru, a Dejan Aleksić, predsjednik žirija, koji je radio još u sastavu Alen Bešić i Petar Miloradović, govori o njihovoj odluci.
Ovaj se rukopis izdvojio po specifičnom odnosu prema jeziku koji je neka vrsta pobune, dakle reč je o poeziji jezičke pobune. U poeziji Mirjane Kolarski ima dosta onoga što u teoriji književnosti podrazumevamo pod letrizmom, dakle radikalan rad u jeziku, redukcija leksema, dekonstrukcija, sintaksički ekscesi i tako dalje. I ona se ovom strategijom veoma efektno služi, dovodeći pesnički iskaz do granice značenja. Od te granice otvara se horizont potencijalnog tumačenja, jeli, i cilj jeste zapravo, po našem mišljenju, da se nekako u tom transformativnom dijalogu koji jeste zapravo svaki kreativni proces kada govorimo o stvaranju poezije, dospe do nekih prikrivenih istine. Ja volim onu devizu da je smisao uvek blizu, ali retko kada dostupan. Tako da u tom smislu ovde se jezik koristi kao osnovno sredstvo u otkrivanju potencijalnog smisla.
A Mirjana Frau Kolarski govori o odluci da učestvuje na konkursu mladih pesnika u Zaječaru i svojoj knjizi Puj Pike.
Od uvek postoji ta neka želja da to što pišem da podelim sa drugima i da prosto imam svoju knjigu. Čula sam dosta pozitivnih utisaka o Zaječarskom konkursu i odlučila se da pošaljem kod njih. Zbirka se zove Puj Pike. Zašto Puj Pike? Zato što ceo rukopis i pesme mogu da se čitaju dvostruko. Postoji ta neka dvostruka semantika, da pesme mogu da funkcionišu kao autopoetički tekstovi i kao erotske pesme. Tako da ukoliko nesnađeni čitalac celu zbirku pročita kao erotski rukopis, na kraju ga čeka poslednja pesma i moto, naslov sa početka, koji kaže Puj Pike. Puj Pike ne važi, nisi bio u pravu, čitaj ponovo iz početka pa ćeš da vidiš o čemu se radi.
A odakle je uopšte došla takva ideja?
Sasvim spontano. Prvobitni naslov je bio Sumatra štuca uzdrmazan, što je na kraju ostao moto cele zbirke, pa sam u razgovoru sa nekim svojim prijateljima, mladim pesnicima, došla do zaključka da ne, nije dobar naslov, treba nešto zvučnije, kratko i upečatljivo. I sad ne mogu tačno da setim odakle Puj Pike, ali vrtelo se tu negde, stajalo negde, lebdalo u vazduhu, i onda kada sam zaokružila rukopis, videla da zaista to su te pesme koje se dvostruko čitaju, onda sam se odlučila za taj naslov.
I sada kakvi su utisci prvi?
Pa ja sam jako srećna. Prvo sam bila srećna kada su mi javili da sam u izboru od 7 finalista, od nekoliko stotina rukopisa. Prvo je jako velik uspeh ući u tih 7 veličanstvenih, a onda biti prvi među jednakima još bolje. Uspeh je ući u tih prvih 7, ali skromnost po meni je mana i može biti vrlina ako ne postoji ni jedna druga na koju možemo da se pozovemo. Jako prija, jako je velika čast, pogotovo za neko ko je mlad pesnik.
Od 2005. na Zaječarskom festivalu mladih pesnika dodeljuje se nagrada Sergije Lajković, pojedincu, ustanovi ili časopisu za doprinos književnom stvaralaštvu. Ove godine dobitnik je časopis za književnost, umetnost i kulturu Buktinja iz Negotina. Predsjednik žirija Saša Stojanović, koji je radio uz Miloša Petkovića i Marijana Čakarevića, obrazložio nam je ovu odluku.
Buktinja je časopis čiji je prvi broj izašao još daleke 1954. godine, sa samo 4 broje, 55. se pojavio jedan jedini broj, i onda je nastala jedna tišina od celih 30 godina do 1985. godine. Ono što kritičari znaju da kažu za 200 godina nepostojanja Držićevih dela, znači da su knjige bile predmet glodarske kritike, dešavalo se i sa Buktinjom. Znači, puni 30 godina nije bilo ovog sjajnog časopisa koji u svakom slučaju jeste obeležio kulturu Timočke krajine. Ponovno rađenje se dešava 1985. godine i sa većim i manjim uspesima Buktinja gori i do današnjih dana. Razlozi zbog čega je žiri na čijem sam ja čelu odlučio da Buktinja ove godine dobije nagradu Sergije Lajković jesu upravo ove koje sam malo pre spomenuo. Obeležiti jednu regionalnu kulturu, to više nije lokalna kultura, dati joj pravu važnost, odnosno onu važnost koju zaslužuje, zabeležiti neke važne stvaraoce iz ovog dela Srbije i ono što je najvažnije u svojom tome, nikada ne odustati od vrhunskog kvaliteta, odnosno vrhunskih dometa kojima je Buktinja uvek stremila.
Slušamo i Sašu Skaluševića, zamenika glavnog i odgovornog urednika časopisa Buktinja, koji ovu nagradu vidi kao priznanje za minuli rad i podsticaj za budući.
Prvo što Buktinja ima tu jednu lokalnu priču, da nukleus ima autore koji su na izvestan način ne samo, da kažemo, iz Timočke krajine i Negotinske krajine, ali su vezani, da li nekom svojom poetikom, umetnošću, pošto je to ipak časopis i za književnost, umetnost i kulturu, kako se pravilno zove. Znači, na izvestan način oni su vezani svojim delom za krajinu, odnosno Negotin. I to je ono što bi nekako odvojilo od drugih književnih časopisa. Ne samo, znači, tema, već taj jedan srž autora. Jel, priznaćete, imate dosta autora što iz nekog ranijeg perioda, pa počeli od Mokranjca, ali tu je i Branko Lazarević, danas tu je Adam Puslović, tu je Nedim Hadži Ahmetović, slikar, vajar, uspješan danas u Iranu, Turskoj i tako dalje. Znači, to je sve što na izvestan način opet Buktinju čini malo različitim od niza drugih književnih časopisa.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
15 sati i 26 minuta slušate Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2. Za roman Konstelacija Adrian Bosk 2014. godine dobio je veliku nagradu Francuske akademije. 2016. izdavačka kuća Geopoetika objavila je roman Adriana Boska u prevodu Jelene Stakić. Na predstavljanju romana Konstelacija bila je Tamara Krstić.
Sasvim je izuzetno i neobično da veliku nagradu Francuske akademije za roman dobije mlad autor, i to još za prvi svoj roman. To je uspelo Adrianu Bosku, rođenom 1986. godine, da za roman Konstelacija dobije ovu nagradu 2014. godine, pritom i da dobije nagradu Vokasion, koja se daje kao podsticaj mladim autorima. U pisanje romana odvela ga je slučajnost, sticaj okolnosti, kako ističe urednica Jasna Novakov-Sibinović.
Tragajući za nečim potpuno drugim, slučajno je naišao na televizijsku emisiju u kojoj je predstavljen francuski graditelj violina Etienne Vatelot, i u emisiji se uživo pojavio i čovek koji je doneo glavu jedne stare violine za koju se pretpostavljalo da je pripadala čuvenoj mladoj violinistkinji Jeanette Neve, koja je poginula u padu aviona Konstelacija na Azorskim ostrovima 27. oktobra 1949. godine. U istom avionu nalazio se i čuveni bokser tog vremena, Marcel Cerdan. Krenuo je u Ameriku da odigra jedan od svojih mečeva, ali je strašno požurio tamo, jer ga je na to primorala njegova velika ljubav Edith Piaf, jer je želela da ga što pre vidi. I ona je insistirala da on krene 27. oktobra ranije, i onda se to tako i desilo. I Bosk je počeo da piše reportažu u stvari o toj avionskoj nesreći. O ovo dvoje čuvenih putnika koji su se zadesili na tom letu, međutim, kako to biva, on je zapravo otkrivao i da drugi putnici koji nisu bili čuvenih imena kriju neverovatne priče, neverovatno zanimljive priče, kako su se na tom letu našli, tu priču i takođe i njihove životne priče. Tada je shvatio, ušavši u celu tu priču i prikupljajući materijale, da je jedan članak, jedna reportaža koju je želao da napiše bila potpuno nedovoljna, i on je preuzeo, pozajmio književnu formu da bi nam sve ovo ispričao, i nastao je njegov prvi roman Konstelacija, za sada i jedini.
Konstelacija ima i značenje sazvežđa. Pitanje koje Adrian Bosk postavlja u ovom romanu nije kako se desilo, nego zašto se desilo.
Ovo je knjiga o slučajnostima. O tome, kako on kaže, naše oči zvezde raspoređuju sazvežđa. Kako mi pravimo rasporede, kako mi pravimo sazvežđa i kako mi pravimo taj plan naših i tuđih života. I kako se onda desi da, eto, prosto, neko promeni let, zameni let, zakasni, odloži. I ovo je tipična dokumentaristička proza, ovo piše čovek novinar. Ali je to sad ona čuvena priča o književnosti, o preispitivanju književnosti, o ulozi dokumentarnog, o granici fakcije i fikcije, i o tome kako je to zapravo nemoguće odrediti, kako je ona uvek zamagljena. Vi kad čitate ove priče, vi negde znate, mada to naravno nigde ne piše, da one jesu dokumentarističke, bar ove za violinistkinju, ali to možete svuda na internetu proveriti da se to desilo na taj način. Sve ove druge priče uvek možete da kažete da ih je Adrian Bosk izmislio, jel? Ali on kako ih opisuje, opisuje ih tako kao da su dokumentarne, i ovo bi stvarno bila jedna poduža novinarska reportaža u kojem je neko opisao šta se stvarno dešavalo pre i, nažalost, za vreme leta aviona Air France.
Autor je sve sudbine doveo u međusobnu vezu i zapisao: čuti mrtve, ispisati male legende u njima, tako da 48 muškaraca i žena, poput sazvežđa, dobiju život i priču. We'll be right back.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
15 sati 36 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Izložba fotografija nedavno preminulog Davida Bowie-a, čiji je autor Brian Rašić, Beograđanin koji živi i radi u Londonu kao fotograf velikih muzičkih zvezda, otvorena je u subotu u Jugoslovenskoj kinoteci. U okviru izložbe Belgrade to Bowie, posetioci će do kraja avgusta imati priliku da vide stotinu radova velikih formata iz različitih faza Bowieve karijere. Na otvaranju ove izložbe bila je Ana Vučković.
Od momenta kada su saznali da su izgubili velikog rock'n'roll kameleona, pesnika i nesvakidašnju pojavu, Davida Bowie-a, njegovi ljubitelji širom sveta pronalaze načine da mu se simbolički oduže, da slave njegovo delo, crtajući, pevajući njegove pesme, praveći murale sa njegovim likom. Ako volite nekog umetnika, onda osjećate da ga poznajete lično. Šta je značilo poznavati Bowie-a, pogotovo ako imamo na umu sva njegova lica i transformacije, od Ziggy Stardusta, Aladdin Sejna do mršavog belog vojvode i majora Toma. To kako je zaista poznavati Bowie-a zna Brian Rašić, fotograf koji je od ranih 80-ih aktivno sarađivao sa ovim umetnikom. Slušamo Briana Rašića.
Odjednom ispred mene vidim nekih 20-ta godina moje saradnje sa velikim, velikim umetnikom, koga je bilo vrlo lako voleti, a i volimo ga i sad, naravno. Na neki način došli smo do kraja, a i novog početka, tokom 3 godine pokušavanja da uradim ovu izložbu, ovo kako vidite. Kako ide u životu kada nekom smrkne, drugom svane, pa eto, na neki način, kad je čovek ode, onda smo možda bili prepoznati na neki ozbiljniji način. Želeo bih ovom prilikom da se setim tih godina, pre te 3 godine kada smo Sergej Trifunović, moj prijatelj i draga Barbara Garčević, došli na tu neku ideju da pokažemo Beogradu Davida preko mog rada. I evo večeras smo došli do toga i ja sam zaista emotivno prepun. Kažem, vidim puno mojih dragih prijatelja, vidim puno ljudi i zaista je veličanstveno ovako s ove tačke da kada vas sve ovako zagrlim.
Brian Rašić poznat je kao fotograf koji aktivno sarađuje i sa Rolling Stonesima, a imao je priliku da fotografiše i Annie Lennox, Tinu Turner, Briana Ferrya, Debbie Harry i mnoge druge. Osim Rašićevih fotografija Bovija, izložba Belgrade u Bovi obuhvata i radove beogradskih umetnika kojima je ovaj umetnik bio direktna inspiracija, a među njima su Vladimir Vesović, Nemanja Jehlička, Mateja Petković, Željka Mićanović-Miljković, Svetlana Ninković, Marko Lađušić, Goran Milanović, Nino Maljević, Aleksandar Gligorijević, Goran Vitanović, Milorad Stajčić. Postavka izložbe delo je Jasmine Holbus, produkciju je radila Marija Jelesijević, a vizualni identitet Studio Design Biro iz Beograda. Takođe, posetioci izložbe koja traje do 21. avgusta moći će da pogledaju omote Bovijevih ploča, među kojima su i neka retka izdanja. Izložba Belgrade u Bovi početak je šire istoimene manifestacije koja obuhvata i poseban repertoar filmova u kojima je Bovi igrao, koji će biti prikazivani upravo u kinoteci, kao i snimaka njegovih koncerata i spotova. Najavljeni su i posebni muzički događaji na kojima će domaći autori izvoditi omiljene Bovijeve pesme, kao i umetničke i strip radionice, kvizovi, nagradne igre, tribine.
Priceless man who suffers gloom so slow, eyes are stolen for her, the sleeping sky takes the moon so slow. I would slide away further out to sea, further out to see. So she saw me smile, feeling like I'd never been. She saw me smile, I'd never be in love, feeling like I'd never be the only one and all alone. The only one and not alone.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, 15. sati i 42 minuta, u okviru programa projekta Aktopolis. Umetnice Noa Treister i Vahida Ramujkić organizovale su okrugli sto koji se bavio odnosom proizvodnje znanja i proizvodnje svojine. Pitanje odnosa znanja i svojine, prema njihovom mišljenju, suštinski određuje način na koji ćemo promišljati odnose u društvu i zamišljati budućnost. One naime smatraju da treba ponovo razmisliti o društvenoj svojini kao svojinskom obliku. Kako to obrazlažu, čućemo rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Pitanje znanja i pitanje svojine su tesno povezani, jer onaj ko kreira znanje u današnjem svetu je i onaj koji kreira i načine na koji to znanje postaje svojina, odnosno kapital koji dalje diktira uslove njegovog distribuiranja. Zato kada se govori o samoorganizovanju, mora se imati u vidu i činjenica da je ono ekonomski uslovljeno i određeno liberalnom ili društvenom prirodom kapitala, objašnjavaju Noa Treister i Vahida Ramujkić.
Ta sloboda je bila omogućavana u okvir društvena svojina, ko danas ne postoji ili postoji samo proces privatizacije. Uglavnom smo imali cilj da istražujemo u Vaznim polje, ako je to intelektualni, simbolički polje, da li je to konkretno imovinski polje, umetnički, kako funkcioniše pitanje vlasništvo i pitanje svojina.
Pa dobro, mi smo iskoristili više tu priliku, tu mogućnost tog konteksta da tek možda otvorimo te teme. Sam taj razgovor jeste bio u stvari početak istraživačkog rada koji nam tek predstoji, gde smo nekako kroz razne te uglove, odakle smo uz pomoć ljudi koji su pozvani, znači, da učestvuju, problematizovali tu situaciju i naznačili neke direkcije u kojima dalje možemo da nastavimo da se bavimo time. Jer naravno, s jedne strane tu se radi, znači, u sagledavanju te situacije u aktualnom momentu, a drugi neki korak bi bio i stvarno to zamišljanje kao kako stvarno bi društvena svojina mogla da funkcioniše, ali to je kao tek neki rad u perspektivi do čega treba da se dođe.
Samo da dodajem da mi smo u kontaktu sa punom ljudima čije iskustva mi zajedno artikuliš. Stalno tu pitanju gde je taj mesto proizvodnije znanje. Da li je to u iskustva, da li je to radnik ili veteran ili stanar ili bilo koji, ili umetnik ili bilo koji drugi, ili to je u tom ekspertska artikulacija i to nema veze u kom vrsta institucije, da li je to akademski ili NVO ili kulturna ustanova, umetnost. Tako smo probali da pitamo razne ljudi koji su uglavnom učestvuje u nekoliko pozicija. Zato što mnogo puta mi, kad obično pričamo znanje, je taj članak o ekspert ili umetnički rad, to je znanje. Ali sa time izbrisamo iskustva većine ljudi s kim radimo. I još je bilo interesantno da od neki ljudi koji smo pozvali za razgovor i od naše iskustva, mnogo puta kad hoćemo mi da dajemo ravnopravnost u proizvodnje znanje za iskustva i za artikulacija, od toga ne može da izađe ništa. Izađe puno, samo ne izađe taj umetnički ili naučni produkt ko mi očekujemo kao znanje. Ali zato što to ne može da imenuje, to nema vidljivost u merila projektni ili naučni i ne može to da boduje u akademski bodove, ne može da daje merljive rezultate za projekte i tako dalje. I zato tako uglavnom smo na razni način artikulisali taj diskrepencija mediju život ko mi nužno živimo u kapitalistički društvo i naše želje da proizvodimo novi društveni odnose ili novi stari društveni odnos.
Šta su dalji koraci vaše?
Retko ta pitanje uopšte postavi. Mi shvatamo da način proizvodnje znanja ili to što imenujemo znanje je jedan od osnova proizvodne svojine. Naprimjer, to što društvena svojina uopće ne može da uklapa u građanski civilni prava, to je jedan od pokazatelja kako je proizvodnije znanje suštinski građuje način kako mi mislimo. Sljedeće naše okrugli stol, što će da bude u junu, će da bude o načina proizvodnje zajednički vlasništva, zajednički svojina, društvena svojina ili zadružna svojina.
Centralna tema su zadruge, u stvari gde mi ćemo najviše pažnje posvetiti tom modelu kroz koji mislimo da mogu da se razvijaju ti odnosi gde u suštini se kreira nešto što je najpribližnije nekoj kao ideji društvene svojine. Ili bar mi tako postavljamo tu situaciju, zato što uporedo i radimo na predlogu zakona o zadrugarstvu, a ujedno i formiramo jednu zadrugu.
Čuli ste razmišljanja Vahide Ramojkić i Noe Treister. Novi okrugli sto ove dve umetnice u okviru projekta Aktopolis biće održan u junu ove godine a u formi arhiva njihov rad biće predstavljen na zajedničkoj izložbi projekta Aktopolis, koja će biti realizovana 2017. godine.
Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. You don't know anything about me. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. Tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know. Dreaming for a while, I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like it's a puzzling case. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere.
Ovo su talasi Radio Beograda 2. U okviru tradicionalne majske izložbe grafike Beogradskog kruga u galeriji Grafički kolektiv predstavljeni su radovi 100 autora, a ovogodišnja postavka, koju možete pogledati do 9. juna, osnažena je i umetničkim ostvarenjima iz Kine, Japana, Poljske i Sjedinjenih Država. Slušamo prilog Tamare Vučenović.
Majskom izložbom grafike se već 7. deceniju u galeriji Grafički kolektiv predstavlja recentna grafička scena, radovi veterana, laureata velikog pečata kao i grafike mladih autora koji se sa novom stvaralačkom energijom i generacijskim elanom vešto pozicioniraju na savremenoj umetničkoj sceni. Žiri za nagradu Veliki pečat, Nebojša Radojev, grafičar, Milica Perić, istoričarka umetnosti i Maja Simić, grafičarka, jednoglasno je ove godine dodelio nagradu Veliki pečat Nikoli Velickom za rad Glava iz 2016. godine, rađenom u tehnici sito štampe. U galeriji Grafički kolektiv Velicki je govorio za Radio Beograd 2 o svom radu i o tome koliko mu nagrada znači.
Znači mi puno, iskreno. Naročito što se nisam uopšte nadao, jer je ova nagrada koja postoji već koliko, skoro 60 godina i stvarno to je, što se grafike tiče, mislim, najprestižnija nagrada kod nas i nekako očekivao sam da opet možda neko stariji dobije tu nagradu, ali kad su me pozvali, stvarno bio sam jako srećan, tako da puno mi znači, ali samim time i ova nagrada nosi jednu određenu odgovornost. Tako da potrudit ću se da opravdam to što mi je žiri prepoznao moj rad kao kvalitetan, tako da to je ta jedna dodatna odgovornost, tako da probat ću sada svom snagom da nastavim dalje.
I sada predstavimo sam rad koji je nagrađen.
Pa rad koji je nagrađen je iz serije Glava. To je jedan rad, pošto sad se bavim nekim istraživanjem, pošto i pišem i doktorski rad na Fakultetu likovnih umjetnosti, pa to je jedan iz serije. Pošto radim velike formate, do sada sam radio linore za velike formate do 2 metra puta metar i po, na tradicionalni način, gdje sam štampao kašikom, što je onako jako interesantno. I sam po sebi se nametno i ovaj rad da probam, da se oprobam i u drugoj tehnici sito štampe, tako da ovaj rad koji je nagrađen u tehnici sito štampe, 70 puta 100 je dimenzija i zanimljivo je što je samo jedna boja crno-beli, ali zapravo je štampan iz više prolaza. Ako je samo crno-beli, pošto je to malo veći format, onda morao sam izdelovati, tako da je i u tom negdje smislu zanimljivo, pošto sam morao da pasujem, a nadam se da se to ne vidi kada se pogleda, nego da odiše baš tom nekom lakvaću. Ne znam, nekako se ta glava sama po sebi nametnula, jer sam uvek nekako svu energiju koncentrisao na sredini papira. I sama po sebi nekako je bilo kružno, i onda se samo po sebi nametnulo da bude glava. E sad, unutar te glave se svašta nešto dešava. Konkretno na ovom, to je neka izgra između čoveka i psa. I dosta je otvoreno neko pitanje, pošto je oni su nekako uhvaćeni u tom trenutku kada on nešto tom psu baca. Tako da posle toga bi trebala neka igra da se desi i zanimljivo što uvek volim da ostavim prostora da gledalac nastavi tu priču u svojoj glavi kako bi voleo da nastavi. A negde inspiraciju sam našao jer pre toga radio sam jednu seriju inspirisanu kreputašima, spomenicima iz zapadne Srbije. Bilo mi jako zanimljivo pošto priča je kakva jeste. Oni su morali te spomenike da nacrtaju po sećanju, da kažemo. Tako da oni nisu crtani konkretno, nego su više simbolički prikazivani. Ali svaki gledalac je mogao da završi tu priču u svojoj glavi kako je god hteo. Tako da sam negde inspirisan time to implementirao u svoj rad. Tako da volim da ispričam priču do nekle, a gledala da nekako završi to u svojoj glavi. Tako da i time se možda i zaokružuje ta cijela priča u glavi, šta se dešava i u čijoj glavi, tako da eto. Naziv doktorska rada bit će malo širi, pokret i gest kao osnovi likovnog izraza, pošto se bavim i, eto, tim i pokretom i, da kažemo, možda čak hvatanjem pokreta, što je jako isto teško, jer negdje taj pokret, kao što sam malo pre rekao, kada se uhvati pokret, posle toga se nešto dešava, tako da je u tom smislu. Eto, zanimljivo. Vidjet ćemo. Baš je onako komplikovano u jednoj rečenici to da se...
Vidjet, sad čekat ćemo izložbu.
Da, najbolje tako.
Književnik, istoričar književnosti i prevodilac, akademik Svetozar Koljević, preminuo je u nedelju u 86. godini, saopštio je ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Koljević je rođen 1930. godine u Banja Luci. Engleski jezik i književnost studirao je u Zagrebu i Beogradu, gde je i diplomirao. Magistraturu iz engleske književnosti stekao je na univerzitetu u Kembridžu pod mentorstvom proslavljenog istoričara književnosti Davida Dejčiza, a doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Univerzitetsku karijeru otpočeo je kao asistent za englesku književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gde je 1971. postao i redovni profesor. Mnogi naraštaji studenata anglistike upamtili su Koljevića kao predavača na čije se časove dolazilo s radošću, ali i kao profesora čije su pedagoške i ljudske osobine oduvek bile u punom saglasju s njegovim izuzetnim ugledom na stručnom polju. Bio je kasnije gostujući profesor na univerzitetima u Oksfordu i na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju. Redovni član Srpske akademije nauka postao je 1997. godine, a od 2003. do 2015. obavljao je funkciju potpredsjednika ogranka SANU u Novom Sadu. Rad Svetozara Koljevića u oblasti nauke o književnosti ovaploćen je u 22 knjige i više stotina pojedinačnih tekstova i decenijama se odvijao na dva ravnopravna plana. Na jednom prevladavaju anglističke književne teme, a na drugom izučavanje problematike koja se tiče prevashodno srpske, ali i drugih književnosti sa južnoslovenskog područja, uz posebno plodotvornu usresređenost na teme iz oblasti srpske usmene epike. Dela Svetozara Koljevića ovenčana su mnogim priznanjima. Koljević će biti sahranjen u sredu, a vreme i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni. Poštovani slušalci, ovom vešću o smrti akademika Koljevića zaokružujemo prvi deo emisije Kulturni krugovi. Sledi tematski blok Arsonora, posvećen muzici, koji danas uređuje Maja Čolović-Vasić.
Ars Sonora. Lep je osjećaj kada tematski blok posvećen muzičkim događajima iz protekle nedelje čine osvrti na koncerte koji obiluju pretežno poših kritičara i kada, imajući na umu da je reč o izboru događaja, možemo da konstatujemo programsku raznovrsnost i prisustvo takođe vrhunskih umetnika na našim koncertnim scenama. Čućete u ostalom ubrzo da je tako i to u prilozima o koncertu recimo Orkestra Beogradske filharmonije koji je spojio dela Ristića, Martinua i muziku iz filmova James Bondu, ali i predstavio fantastičnog obojistu koji se zove François Lelo. Takođe, čućete i prilog o slavljeničkoj večeri, slavljeničkom koncertu gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Biće reči i o Satijevoj muzici, izvedenoj u okviru trodnevnog obeležavanja njegovog rođendana, kao i o festivalu Jazztronic održanom u Vršcu ovog vikenda. Ali pre svega toga, slušamo prikaz baroknog gala koncerta kojim je u subotu u Kolačevoj zadužbini najavljen festival rane muzike koji će se održati u Beogradu. Na tom koncertu su nastupili ansambli iz Hrvatske i Srbije, kamerni vokalni ansambl Antifonus i New Trinity Barok, a izvedeni su moteti i kantate Monteverdija, Baha, Galupija, kao i instrumentalne kompozicije Marinija i Persla. Dirigovao je Predrag Gosta, a koncert je za Arsonoru pratio Radoš Mitrović.
Program koji obuhvata vokalno-instrumentalna barokna dela se kod nas veoma retko može čuti. U tom smislu, ovaj koncert je predstavljao pravo muzičko osveženje. Dva ansambla su nas vodila kroz kompozicije stvarane od samog početka do kraja baroka sa dramaturgijom koja se zasnivala na smeni čisto instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih kompozicija. Tako je koncert otvoren simfonijom iz opere Krunisanje Popeje i Gloriom Klaudija Monteverdija. Već na samom početku nastupa mogli smo da primetimo izuzetno angažovanje svih izvođača koji su poletno pristupili realizaciji programa uvodeći publiku u specifičan barokni puls u kome je ostvaren odgovarajući balans između motoričnosti i rubata. Ovakav pristup muzičara se nastavio i pri interpretaciji Pasakalje Bjađa Marinija i Bahove kantate Dea Hea Denket An Unst, Gospod misli na nas. Upravo je ovo delo u pravom svetlu predstavilo celokupan izvođački sastav. Tako smo čuli izuzetno dobro fraziranje, posebno violina i kvalitetan vokalni nastup soprana Ane Jembrek i Monike Cerovčec. Ove dve umetnice su pokazale odličnu kontrolu glasova, spretnost pri pevanju i najviših deonica bez suvišnih ukrasa i romantizama isključivo prateći pravila istorijskog pristupa izvođenju. Tonske nepreciznosti, kojih je bilo, nisu previše kvarile uspostavljenu zvučnu sliku koju je kontrolisao i vešto usmeravao Predrag Gosta.
Hello.
Drugi deo koncerta je otvoren izvođenjem Čakone u G-molu Henrya Persla i delo Dixit Dominus u B-duru Baltazarea Galupija. Upravo je Galupijeva kompozicija predstavljala kuriozitet večeri, budući da je posle Zagreba publika u Beogradu bila prva koja je čula ovo delo, makar prema onome što su te večeri tvrdili izvođači. Reč je o obimnom delu koje posebno u bržim osecima zahteva posebnu koncentraciju izvođača baso kontinua. Predrag Ostoje je tako imao težak izvođački posao koji je uključivao furiozno sviranje čembala i aktivno dirigovanje, slušno zanimljivih promena tempa i ritma. Mezzosopran Sonja Runje je pevala altovsku deonicu, predstavivši se publici muzički složenom arijom De Torrente, čime je potvrdila kvalitet ženskih glasova ovog ansambla. A ono što je i ovo delo pokazalo jeste da bi neko drugo akustičko okruženje, poput crkve, dalo nešto drugačiju sliku sa jasnijom nivelacijom deonica, čime bi se možda dobilo na još većem zvučnom bogatstvu koje posjeduju dela sa repertoara. Na kraju treba napomenuti i to da su za program izabrana dela koja mahom pripadaju ranim periodima rada pomenutih kompozitora, ali koja pokazuju pravce kretanja njihovih stilskih tendencija. Zapravo, ukoliko izuzmemo sinfoniju iz opere Krunisanje Popeje i poznatu pasakalju Bjađa Marinija, ostatak programa se retko može i inače čuti na koncertima barokne muzike. Nadamo se da će i na predstojećem festivalu rane muzike, na kome ćemo između ostalih, čuti prema najavi Predraga Goste izvođače iz Luksemburga, Italije, Hrvatske i videti dve nove prenoseve orgulje koje će popuniti instrumentarijum Beograda, doživjeti još ovakvih muzičkih iskustava i iznenađenja.
Oh,
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je protekao koncert barokne muzike održan u subotu u Kolarčevoj zadužbini, u kojoj je dan ranije finale ciklusa za avanturiste Beogradske filharmonije bilo posvećeno jednom od najvećih filmskih avanturista, Jamesu Bondu, to jest muzici iz filmova ovom tajnom agentu. Izbor tema iz preko 50 godina duge muzičko-filmske istorije izveo je orkestar pod upravom dirigenta Gabriela Felca. Avanturistički duh koncerta bio je upotpunjen retko izvođenom drugom simfonijom Milana Ristića i takođe neuobičajenom delu na domaćim koncertnim scenama, koncertom za obou i orkestar Bohuslava Martinua, koji nam je, kao što sam u najavi rekla, već pružio priliku da eto, čujemo, da se upoznamo sa zaista vrhunskim muzicijom obojiste François Leloa. Ovaj je koncert pratila Ana Ćirica.
Avanturista, pustolov, lovac na sreću, onaj koji neodoljivo želi da krene u avanture, odnosno neobične doživljaje, rizik, pustolovinu, poduhvat sa puno rizika ili nesiguran poduhvat koji računa na slučajan uspeh, ali i sumnjiv, neizvestan poduhvat, pretežno sa nepoštenim namerama. Koje god od navedenih značenja da odaberete, za avanturiste je zapravo naziv ciklusa Orkestra Beogradske filharmonije, u okviru koga je u petak na programu bio donekle neobičan spoj. Muzika Milana Ristića, Bohuslava Martinua i popularnih numera iz filmova o Jamesu Bondu. Iako su na prvi pogled nespojive u okviru celovečernjeg koncerta, suštinski je reč o kompozicijama koje su hronološki bliske i nastale tokom 50. odnosno 60. godina prošlog veka. Upravo tako je i bio koncipiran program, pa smo u prvom delu slušali Ristićevu drugu simfoniju iz 1951. a potom Martinuov koncert za obou i mali orkestar iz 1955. godine, dok su teme iz filmova o Jamesu Bondu izvedene u drugom delu. Renomirani nemački dirigent Gabriel Felt, koji je već nastupao u Beogradu, vrlo uspešno je istakao najvažnije odlike jednog od najznačajnijih ostvarenja srpske muzike nakon Drugog svetskog rata. Jasnoću forme i melodike, harmonski transparentnu orkestraciju, kao i karakter svakog stava ponaosob. Nakon uvodnog stava sa elementima sonatne forme, motoričnom prvom i lirskom drugom temom, usledio je drugi stav gotovo grotesknog prizvuka, a potom i duhoviti skerco, inspirisan makedonskim ritmovima. Vrhunac simfonije dostignut je u finalu, napisanom u obliku fuge koja protiče u atmosferi koja vlada čitavim ostvarenjem, vedroj i optimističnoj. Temperamentni i vrlo precizni Gabriel Felc je, pored dobro predstavljene dramaturgije, takođe vešto uspeo da uklopi i boje različitih orkestarskih deonica, pri čemu su dominirali i uglavnom bili precizni limeni duvački instrumenti, kao i udaraljke, uz izuzetno uspešne muzičke trenutke poverene pojedinim drvenim duvačkim instrumentima, oboji i klarinetu, ali i gudačima, posebno u finalnoj fugi. U statičnim poljima Felc je znalački uspevao da održi napetost i to bez praznih mesta, a uz istovremeno isticanje mnoštva kolorita, dok su dinamička polja simfonije bila poletna. Ukupno uzevši, orkestar Beogradske filharmonije zvučao je svakako sveže, svedočeći još jednom o tome da je najbolji spoj onaj kada se ukrste znanje i veština dirigenta sa motivisanim izvođačkim aparatom. Nakon vedre Ristićeve simfonije usledio je pravi praznik, ne samo za obojiste, već za sve poštovaoce vrhunske umetnosti. Poznat širom sveta kao najbolji obojista svoje generacije, François Lelot je izgradio internacionalnu karijeru nastupima sa najpoznatijim orkestrima u najznačajnijim dvoranama i na eminentnim festivalima, izvodeći repertoar koji obuhvata dela od barokne epohe do savremene muzike. Ovaj harizmatični virtuoz ogromnog spektra muzičkih zamisli, besprekornog tehničkog nivoa, sofisticiranog i kristalno čistog, toplog, punog i zaokruženog tona, kao i izuzetne energije, očarao je i beogradsku publiku, izvodeći neobično, vrcavo i duhovito ostvarenje češkog autora Bohuslava Martinua. Za našu publiku je, dakle, već samo izvođenje ovog ostvarenja bilo vrsta avanturizma, s obzirom na činjenicu da, bar u poslednje dve decenije, nije izvođeno u Srbiji. Koncert za oboe i mali orkestar iz 1955. godine, napisan za oboistu Jiržija Tanči-Budeka, formalno je koncipiran tradicionalno, u tri stava, dok u pogledu sadržaja ukazuje na veliki uticaj Igora Stravinskog. U drugom stavu se naime i čuje citat iz Petruške. U petak uveče posebno impresivna bila je interpretacija laganog drugog stava, kroz koji je Lelo iskazao prefinjenu estetiku građenja dugačkih melodijskih fraza, prožetih mekanim, lebdećim pasažima, ali i bogatim bravurama. Solista je ujedno bio i vrlo sugestivan, ali i dominantan u odnosu na samog Felca, te ostvario vrlo dobru saradnju sa orkestrom Beogradske filharmonije, pa je koncert i zaokružen efektno i maestralno. Oduševljenje beogradske publike i višeminutne ovacije izmamile su ovog umetnika ponovo na scenu, te smo prisustvovali dirljivo interpretiranom bisu, muzici iz Glukove opere Orfej i Euridika, nakon čega se činilo kako je koncert mogao upravo na tom mestu da bude i završen. A drugi deo ove muzičke večeri bio je realizovan kroz izbor muzičkih tema koji predstavlja presek 50-godišnje sage o Jamesu Bondu. Njen autor, Monty Norman, osmislio je temu koju je kasnije John Barry aranžirao u muziku koja pristaje opasnom špijunu i tako kreirao žanr takozvane špijunske muzike. Od Goldfingera do filma Casino Royale, publika je i u petak bila deo muzičkih avantura neodoljivog britanskog agenta. A kako je izjavio Gabriel Felt, inače generalni muzički direktor Dortmundske opere i šef dirigent Dortmundske filharmonije, celokupan koncert namenjen avanturistima je predstavio presek muzičkih tendencija 50. i 60. godina, za koje je karakteristična mešavina klasike, popa i džeza. Ime tajnog agenta 007 je, kako su organizatori naveli u najavi koncerta, unapred i garancija za istinsku avanturu, a muzika iz filmova o Jamesu Bondu se prvi put našla na repertoaru pomenutog orkestra, koji ju je pod vođstvom Gabriela Felca, doduše uz povremena razmimoilaženja, između deonica električne i bas gitare i orkestra, izveo solidno. Nakon oficijalnog dela koncerta, na bis je izašao trubač Aleksandar Solunac i odsvirao pesmu Skyfall engleske pop pevačice Adele u pripremljenom aranžmanu za trubu i orkestar. I premda se, dakle, čini da je akcenat čitave večeri bio upravo na drugom, opsežnom i suštinski prenaglašenom delu, prezasićene zvučnosti limenih duvača i udaraljki, iz dvorane su nakon koncerta izašli i oni kojima je odzvanjao kontemplativni zvuk oboe iz prvog dela, odnosno oni koji su očekivali zbilja neobičan i vredan doživljaj. te smatramo da je realizovana koncepcija koncerta, svesno ili ne, zapravo nepoštena prema vrhunskom umetniku kakav je François Lelo. Prikaz koncerta Beogradske filharmonije, čijih je četvoro članova bilo posebno angažovano i verovatno posebno uzbuđeno i tri dana pre ovog koncerta u petak. Naime, gudački kvartet Beogradske filharmonije je koncertom pod nazivom Čista petica u utorak 24. maja obeležio 5 godina zajedničkog muziciranja. U sali Beogradske filharmonije, gde je zapravo i započela njihova kamerna misija, muzičari su izveli dela, odnosno gudačke kvartete Mozarta, Mendelsona i Ravela, i te večeri u publici bio i naš kritičar Srđan Teparić.
Jedna od najboljih inovacija Beogradske filharmonije posljednjih godina bilo je osnivanje gudačkog kvarteta. Jelena Dragnić, prva violina, Vladan Lončar, druga violina, Boris Brezovac, viola i Aleksandar Latković, violončelo, članovi su ansambla čiji puni naziv je gudački kvartet Beogradske filharmonije. Posljednji njihov koncert održan je povodom 5 godina postojanja. Za ovo vreme održali su niz veoma dobrih koncerata, imali nekoliko gostovanja u regionu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kini i Francuskoj, i izdali su i jedan kompakt disk. Na programu koncerta našla su se 3 gudačka kvarteta Mozarta, Mendelsona i Ravela, što predstavlja krupan izvođački zalogaj. Mozartov gudački kvartet u D molu KV421, jedno je od dramski usmerenih ostvarenja u kojem u značajnijoj meri dolazi do samostaljenja deonica. Ovakva koncepcija zahteva interpretativno održavanje napetosti, svojevrsnu predstavu u okviru koje je intenzitet bilo ono sredstvo s pomoću kojeg su članovi ovog kvarteta uvukli slušaoca u konfliktnu igru. U Mendelsonovom gudačkom kvartetu opus 44 broj 2 u E-molu također je na delu iskazivanje dramske sfere, ali uz potenciranje virtuoznosti koja je prikazana na zavidnom nivou. I najzad, Ravelov gudački kvartet u F-duru donosi čitav niz najrazličitijih interpretativnih izazova koji sa sobom nosi i specifična atmosfera dela neobičnih melodija provučenih kroz najfinije prelaze između deonica i uz različita koloristička nijansiranja. Interpretacija gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije bila je na visokom nivou. Ukoliko se u obzir uzme najkompleksnije od ovih dela, Ravelov gudački kvartet, uočljivo je bilo da je u njihovom izvođenju svaki detalj interpretacije bio dobro osmišljen i ostvaren. Obecna pizzicato igra skerca delovala je kao nestalni ples arabeski uz veoma dobro praćenu logiku melodijskih i fakturnih kretanja. Meditativni lagani stav plenio je dobro izvejanim melodijskim linijama koje su mogle da se prate poput svojevrsnog verbalnog razmatranja. Ukupan zvuk ovog ansambla također na zavidnom nivou. U sva tri ocirana dela videlo se da je on mogao da naraste do orkestarskih dimenzija, dok je s druge strane fini kamerni štimung pojedinih stavova plenio lepotom zvuka. Ono što bi posebno trebalo da se istakne je profesionalizam članova kvarteta, kakav je retko videti kod domaćih ansambala. Pristup izvođenju pomenutih dela odaje dobru koncepciju i osmišljavanje njene realizacije. U svemu tome, na sceni nema mesta za improvizaciju, sve deonice su zvučale navežbano, zvuk je bio do krajnje mere kompaktan. Posle svega izrečenog, moglo bi se zaključiti da na domaćoj sceni postoji ozbiljan sastav, jedan od retkih ove vrste koji se bavi izvođenjem kamerne muzike. Svaki njihov nastup omogućava publici da ne razmišlja o tehničkim detaljima interpretacije, jer su oni do maksimuma dovedeni u red. Na njihovim koncertima slušaoci sasvim slobodno mogu da urone u neobične svetove dela koja se izvode.
Bio je ovo deo stava kvarteta Morisa Ravela koji su na koncertu utorak uveče izveli članovi kvarteta Beogradske filharmonije. Iste večeri u Kulturnom centru Beograda počelo je trodnevno obeležavanje 150-godišnjice rođenja jednog od najekscentričnijih umetnika 20. veka, kompozitora Erika Satija. Izdvojili smo koncert pod nazivom Gimnastika zvuka, džez improvizacije na teme Satijevih kompozicija, u okviru koga su nastupili pijanista Aleksandar Grujić i kao gost gitarista Branko Trić, a čućete kako je protekao i koncert klavirske muzike za četiri ruke koji su priredile Snežana Nikolajević i Vesna Kršić. Prilog, dakle, o manifestaciji pod nazivom Erik Satie, čovek sa kišobranom, pripremio je Nikola Pejčinović.
Kao jedna od ključnih figura francuske muzičke scene početka 20. veka, Satie je u periodu između dva svetska rata u Parizu bio okružen vrsnim umetnicima, usmerenih uglavnom ka dadaističkim i nadrealističkim stilskim pravcima. U okviru ove umetničke klime nalazio se Satie sa svojom impresionističkom neoklasičarskom estetikom, koja će kasnije ispostavit će se predstavljati osnovu za formiranje kompozitorske grupe Francuska šestorka. Kao muzički umetnik i autor, Satie je bio ekscentrik koji je voleo da eksperimentiše, te se u tom smislu danas posmatra kao jedan od rodonačelnika minimalizma i ambientalne muzike. Nema sumnje da su detalji biografije Satie, ili barem deo njih, mogli da posluže kao inspiracija pijanisti Aleksandru Grujiću i gitaristi Branku Trijiću. Oni su se beogradskoj publici prošle srede u galeriji Art Get predstavili programom Gimnastika zvuka, džez improvizacije na teme Satijevih kompozicija. Slušalci su najpre mogli da uživaju u solo nastupu Grujića, koji je svoju improvizaciju zasnovao na materijalu tri korala. Čini se da se pijanista u svom tumačenju trudio da improvizaciju prilagodi senzibilitetu Satijevih dela, pa je tako zvučna slika obilovala sukobima između lagane džez meditacije i nešto agresivnijih, avangardnih džez pasaža. U formalnom smislu, u muzičkom toku se osjetila veoma maštovita igra sa fizionomijom ostvarenja koja su poslužila kao inspiracija umetniku, te tako nije trebalo puno vremena da se pod njegovim prstima od jasnih motivskih materijala vrlo brzo napravi bogata struktura improvizovanih fragmentarnih melodijskih misli. U drugom delu koncerta Grujiću se pridružio Branko Trijić na električnoj gitari. Kako je sam Grujić istakao, ovaj segment repertoara sačinjavali su hitovi Satija, poput Gimnopedija, Gnosijena ili Arija, a reklo bi se da su se izvođači u improvizaciji ovoga puta odlučili za nešto koherentnije muzičko tkivo, tako što su zadržali periodičnost fraza i repriznu logiku formalnog mišljenja, ostvarajući čvršću arhitektoniku. Na taj način je u središnjim, fragmentarnim segmentima Trijić dobijao više prostora da sintezom virtuoznih i melanholično suptilnih motiva preuzme glavnu ulogu u muzičkoj komunikaciji dua. Fragment improvizacije na teme Satijevih kompozicija zabeležen na koncertu u galeriji Art Get prošle srede, a tri komada u obliku kruške naslov je kompozicije kojom se publici prošlog četvrtka u Velikoj sali Skupštine grada predstavio klavirski duo Vesna Kršić – Snežana Nikolajević. Utisak je da je izraz u tumačenju dela kojim je otvoren nastup sastava bio prenaglašen, a u kombinaciji sa akustičkim svojstvima dvorane čak i romantičarski, što nije adekvatan način za interpretaciju jednog Satijevog ostvarenja. No, pijanistkinje su već krajem ovog i tokom narednog dela na repertuaru, Neprijatna zapažanja, uspostavili drugačiji, skercozni karakter, pun kontrasta. On je zadržan i u vokalno-instrumentalnim komadima, u čijem se izvođenju sa umeticama na sceni našla solo pevačica Miomira Vitas. Ono što je u ovim trenucima krasilo deonicu soprana u pesmi ili anđelima jeste inventivan način realizacije groteskne satijevske vokalne linije koja se ogledala u nekonvencionalnom i na momente nazalnom načinu pevanja. Haljina za jahanje i parada donele su nešto ekspresivniju interpretaciju, koja je postajala suptilnija kako se koncert bližio kraju, komadima iz ciklusa Kartezijanski ronilac i Arijom Genevijev iz opere Genevijev Dubroban, te tri mala postavljena komada i ekscentrična lepotica. Po završetku koncerta prošlog četvrtka razgovarali smo sa Vesnom Kršić, Snežanom Nikolajević i Miomirom Vitas, koje ovako opisuju značaj lika i dela Erika Satija za njihovo izvođaštvo. Slušamo pijanistkinju Vesnu Kršić.
Nije od početka, ali od predno tri decenije Satije je postao ovako jedan od veoma omiljenih kompozitora za nas, zato što on pruža jedan veliki izazov za pijaniste. On je minimalnim sredstvima puno izrazio. I to je za klavir, pogotovo za klavir četvoročno, koji stalno zvuči isto, veoma zanimljivo za rad i nikad ne ostavlja pijaniste tako ravnodušnim. A izgleda da je i publika vrlo zadovoljna i da je drugačiji utisak kad se sluša sa one strane nego oni koji sviraju. Oni to doživljavaju potpuno na jedan osoben način i mislim da je baš to Satij želeo. On je imao jednu specijalan život, specijalnu filozofiju, potpuno jedan zanimljiv odnos prema muzici i mi smo se trudile da to dočaramo.
Kako muzikološkinja i pijanistkinja Snežana Nikolajević navodi, stvaralaštvo Satija otvara širok prostor za muzičku interpretaciju i recepciju.
Pre desetak dana Vesna i ja smo bili u Arkeju gde je obeležen rođendan Satije i nas 16 pijanista iz cele Evrope sviralo je jednu njegovu kompoziciju koja traje otprilike minut i svira se 840 puta taj njegov predložak. Meni je to bilo jedno potpuno novo iskustvo u smislu koncentracije. Svako od nas je svirao 45 minuta i 45 minuta ponavljate 50 puta jedno isto i to je za mene prosto bilo ovako jedno otkrovenje. Dakle, Satij je jedan autor koji je toliko zanimljiv, značajan, duhovit, kontroverzan i tako da ja uvijek sa velikim zadovoljstvom sviram. Ja ga doživljavam različito. Ja ga prije svega doživljavam u kontrastima, u strahovitim kontrastima. I vi ste možda i primetili, na koncertu mi smo uvijek pravile te velike razlike između pijana i forte. Ja mislim da u tim kontrastima je njegova čar.
Evo šta sopran Miomira Vitas kaže o izvođačkim afinitetima Satijevog opusa.
Satije je bio ispred svog vremena. Mislim da pred njim još imamo mnogo, mnogo toga da naučimo i da vidimo. Bio jedan poseban, zaista jedan poseban kompozitor. To je jedan multitalenat, jedan veliki filozof. I svako njegovo vokalno delo, zapravo to je filozofsko delo. A ti tekstovi koje odabiraju su vrlo zanimljivi i treba ih istudirati. Drago mi je da je se zaista uzdigno u odnosu na ostale kompozitori i da on živi i u srcima ljudi, da to nije ništa, znate, ko montirano, da to nešto namješa. Mislim da je neiscrpno bogatstvo.
Bio je ovo prilog o koncertima održanim u okviru manifestacije Erik Satie, čovek sa kišobranom, kojim je obeleženo 150 godina od rođenja ovog francuskog kompozitora i u okviru u kojeg su nastupili džez muzičari, pijanista Aleksandar Grujić i gitarista Branko Trijić. A u poslednjem segmentu današnje Ars Sonore govorimo o jednom džez festivalu. To je 12. internacionalni džez i bluz, u stvari festival koji se zove Jazztronic i održava se u Vršcu ovoga puta tokom proteklog vikenda i ovaj je festival naravno za našu Ars Sonoru pratio Voja Pantić, kome kažem dobar dan.
Zdravo Majo.
Zdravo Vojo. Evo, čekamo da čujemo kakvi su tvoji utisci sa ovog festivala. Dakle, to su bile tri zapravo koncertne večeri. Koji su umetnici nastupili, iz kojih zemalja, šta je to što bi ti izdvojio?
Čak i četiri, ako bi sabrali nastup đaka iz muzičke škole Josip Marinković, koji je bio u četvrtak, koji nisam pratio. Ovaj festival posećujemo već jedno 6-7 godina, 8 godina i prisustvovali smo i momentima kada je festival uzrastao sa jačom ponudom inostranih umetnika. Razni muzičari sveta, ove godine je manji budžet i to se osetilo i sa takvim sredstvima jedino što je moguće je okrenuti se nekim domaćim sadržajima. Međutim, nekad je bolje da ti mali festivali predstave vrhunske domaće umetnike nego da idu za nekim prosečnim strancima samo da bi zadovoljili međunarodni karakter manifestacije. Plus su ove godine izabrali iz lokala jednog umetnika koji praktično svirao za manje novca nego srpski muzičari, sjajni rumunski pijanista Sebastian Spanaki koji živi u Temišvaru i Vršac mu je praktično bliži nego Bukurešt. Ne znam da li je namera bila organizatora, ali smo mi praktično na tom jazz delu festivala videli trojicu pijanista, tako da je to bio na neki način i pijanistički festival i trojicu izvanredni pijanista.
Ko su druga dvojica?
Ivan Aleksijević, muzičar iz Big Banda RTS, ima vrlo zanimljiv autorski program koji on očigledno planira da jednog dana objavi. Grupa mu se zove Sound Sculpture Trio i u tom sastavu su Milan Pavković, koga ja nisam čuo dugo, da svira tako motivisano i tako energično kao sa Ivanom u ovom sastavu. I Igor Malešević, nekako povratnik u jazz vode, eto ga na sreću posljednjih nekoliko godina sve češće sa jazz muzičarima, a i ovde mu je očigledno stalo sa Ivanom da radi ozbiljnu muziku. Oni su svirali pored Ivanovi kompozicije obrade druge i osme rukove Timokranjca, zatim jednu kompoziciju Franca Schuberta i probrani repertoar iz fusion jazz pesmarice. Bio to jedna numera Čikorije, aranžman Herbie Hancocka, Beatles and Norwegian Wood i kompozicija Yellow Jackets Downtown. Znači, jedan onako modern, blago fusion repertoar sa tim sjajnim referencama na klasičnu muziku. Ivan to mnogo lepo radi i sjajno svira.
A gostim je bio, izvini, što
gostim je bio Kristijan Mlačak, koji je svirao otprilike 50% koncerta. Možda malo previše za jednog gosta, međutim, Kristijan je sjajan instrumentalista i sa ovima se lepo uklopio. Drugi naš pijanista, ja ću stvarno kažem da me iznenadio, mislim, znamo se 30 godina, on ove godine slavi 30 godina karijere, otvorit će Beogradski jazz festival, Vlada Maričić, međutim, ja ga nisam za 30 godina čuo da ovako dobro svira. On je rasturio klaviš sali Narodnog pozorišta Serija u Vršcu, u društvu njegovog standardnog benda Bata Božanić, Pera Radmilović, Lazaro del Toro Vega, napravili su otprilike onako best of Vladinog perioda rada i solo, onaj Dodole numera iz rani 90-ih, pa Prelo, pa Romano Cubano, i sad kad ti to pogledaš, to je stvarno jedna hit karijera, znači svaku pesmu znaš, svaka pesma ti je draga. I to je bio prvi deo koncerta, jako puno Latina. Vlada je očigledno, slušajući i Hiromi, posebno Mišel Kamila pre dve godine, još dobio tu dodatnu injekciju da nauči sve te štosove koje Kamilo svira za klavirom. Tako da je stvarno nekoliko momenta zaličio na tu virtuoznost koju očigledno njegov najveći uzor, Mišel Kamilo, posjeduje. U drugom delu koncerta nastupila Tanja Jovi. Sad, naravno, to je uvek rizik kada zoveš nekoga koji je pretežno rock pevač. Za Tanju znamo da se ona svoje vremeno bavila više soulom kad je radila sa Vladom. Međutim, Tanja otpevala jedno 6-7 jazz standarda i sve to vrhunski odradila. Prosto nekako neverovatno da je htela da se bavi jazzom odmah posle Oktobra, znači da ima sad 20 i nešto godina staža u džezu, ko zna šta bi od nje bilo. Sebastian Spanaki, taj izuzetni Rumun, on, ja ne mogu da procenim, mislim oko 30 godina, on ima dva albuma studijska iza sebe, taj drugi ima elemenata od turske muzike. To je evropska džez matrica, klasična pijanistička evropska džez matrica, ono što recimo u našim okvirima liči na EOT ili možda liči na Torda Gustavsena i ovo društvo koje snima za ECM. Ne preteruje Sebastian u svojoj svirci, nego pokušava da nekako u kombinaciji sa drugom dvojicom muzičara Santa Čaba na basu i Radu na bubnjevima, da sa njima zapravo ostvari neku savremenu interakciju bez presviravanja, više na ambijent, na kreiranje neke lepe atmosfere koja je tu negde stalno u srednjim tempima, bez mnogo pretrano brzih i bez mnogo balada, i to nekako plovi tih sat vremena. Mislim da ako budu imali sreće da ih zovu, u stvari da se i oni da budu malo vredni, da se plasiraju da pokušaju da se plasiraju na evropskom tržištu, da će to biti otprilike onaj bitni bend te zemlje koji će u narednih 10-15 godina imati sreću da nastupa po brojnim festivalima po svetu, a eto Srbija će onda biti praktično prva zemlja koja ga je primila, jer on je već svirao Valjevo pre dve godine, svirao u Čekaonici 2013. pre nego što im izašao taj prvi album. I čini mi se za jedno 5-6 godina da možemo pričati možda i o bendu koji će imati ugovor sa nekom poznatijom diskom kućom od lokalne Rumunjske. Blues deo ove godine je otvorio sjajni sastav Gamblers iz Sremske Mitrovice. Svirali su sat jedan svog autorskog materijala, to je vrlo retko za bluzere kod nas, vrlo hrabro, jer publika očekuje stalno Sweet Home Chicago i Got My Mojo Working, a ovi su zapravo sat vremena svirali svoju muziku i tek negde na kraju malo zavrteli te blues standarde. Treće veče smo videli legendarni pančevački sastav Blue Family, pančevačko-beogorski sastav Blue Family, koji su i nekako česti gosti Vršca bili. A jedini u stvari loš moment tog festivala je bio veče u subotu, kada smo slušali novosadski sastav Rebel Brass, gde ni više ljudi ni manje muzike. Znači, ono što su nekad radili Commitments 90-ih godina, znači ona soul matrica, soul hitovi, sad ih je puno na sceni da bi ličili na Commitments, i onda tako to traje jedno 90 minuta, u 90. minutu trubač, divni trubač, otvira fantastični trubački solo. I to bio onako šteta što to nismo čuli ranije, dobro, ali očigledno da
čitam ovde na programu još neka dva imena inostrana, Ferenc Šaš i Maćaš Pribojski.
Da, oni su u stvari bili gosti Blue Family benda. Maćaš Pribojski je inače čest gost domaćih blues scena već nekih 6-7 godina, izuzetan harmonikaš iz Mađarske. Šaš je njegov drugar sa kojim radi nešto a la Sonny Terry Brown i Megita i akustični blues zapravo folk blues iz 30. godina, a pridružili su se na kraju i nastupu Blue Family u jednom onako jam sessionu za kraj 12. jazz.
Htela sam još isto da te pitam, pošto znam da u Srbiji, u našoj zemlji ima koliko jedno 17-18 jazz festivala, kad bi ovako morao da kažeš šta je to zbog čega, po čemu se recimo ovaj festival u Vršcu razlikuje i zbog čega zaslužuje, da kažem, da bude prisutan, šta bi to bilo?
U Vršcu je specifična atmosfera nekih 150-200, to je udruženje građana koje zaista iskreno voli džez i blues. I to sa jednakim žarom. Dakle, ti vidiš da oni dolaze tu, da im je to tih retkih tri dana gde mogu uživo da se sretnu u njihovom gradu sa muzikom koju obožavaju. U tom gradu nema džez scene, u tom gradu nema klubova, nema koncerata preko godine. Momac Cvetković i njegovi drugari zaista umeju da izaberu dobar program u odnosu na to koliko novca imaju. A meni se čak i sviđa ova koncepcija da se predstavljaju naši ako već nema novca za neke jako važne strance. I na kraju i najvažnije možda što je atmosfera izuzetna. Znači, tu bi ga ja pozicionirao tih nekih desetak festivala koje sam imao prilike da vidim po Srbiji, pa u neki gornji dom po atmosferi, znači negde među 5-6 na kojima je najbolja atmosfera i na kojima publika zaista iskreno ceni sve to i stalno traže još. Znači, stalno je bis.
Dobro, hvala ti Vojo na ovom izveštaju. Šta ćemo da slušamo? Nešto od Sebastijana?
Čućemo nešto od Sebastijana Spanakija sa njegovog drugog albuma na kojem eto kombinuje muziku svog naroda Rumunije, klasičan džez i nasljeđe Turske, koje mu je očigledno predstavljalo posebnu inspiraciju za rad na tom drugom ostvarenju.
Eko. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi, neko jači od mene, tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pečinović, tonski snimatelj Goran Ivković, tonska realizacija Ivana Marković, organizator Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.
Tačno je 16 časova i 55 minuta. Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti. U poseti Beogradu je predsjednik kineskog vladinog centra za istraživanje Li Wei, koji se odvojeno sastao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. U razgovoru sa predsjednikom Nikolićem zaključeno je da iz ekonomske saradnje Srbije i Kine proizilazi jasan interes za obe zemlje. Nikolić je naveo da ga je veoma obradovala podrška Pekinga srpskom kandidatu za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuku Jeremiću. Premijer Vučić i gosti iz Kine konstatovali su da u savremenoj istoriji bilateralni odnosi nikada nisu bili na tako visokom nivou. Za Srbiju su veoma važna ulaganja kineskih investitora, a dolazak kompanije He Steel u Smederevo od ključnog je značaja, naveo Vučić. Li Wei je rekao da bi trebalo uložiti maksimalne napore da se potencijali saradnje dveju zemalja u potpunosti iskoriste. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da povodom otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom očekuje da će neko znati da ceni ono što je Srbija uradila na tom planu. Selaković je naveo da će Srbija nastaviti vredno da ispunjava kriterijume za ulazak u Uniju i da unapređuje sistem vladavine prava. Nemačka policija uhapsila muškarca osumnjičenog da je zaobišao bezbednosne kontrole zbog čega avio saobraćaj na aerodromu u Kelnu bio obustavljen nekoliko sati. Iz bezbednosnih razloga svi avioni su sa piste bili vraćeni na parking, a putnici zadržani u letelicama. Godišnja nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije Miloš Žutić za 2015. godinu pripala je glumici Jeleni Đokić. Ona je nagrađena za ulogu Karoline u predstavi Kazimir i Karolina Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić i produkciji Atelja 212. Organizatori Roland Garrosa saopštili su da se svi mečevi zakazani za danas odlažu za sutra, uključujući i duel između Novaka Đokovića i španskog tenisera Roberta Bautista Aguta. Kiša u Parizu pada od sinoć, a meteorolozi najavljuju da bi mogla da stane tek kasno večeras. I vreme sutra pretežno sunčano, toplo, popodne i uveče kratkotrajni pljuskovi i grmljevina. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevno 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd2.